Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ob 82 novih primerih okužb bo koalicija popoldne razpravljala o novih omejitvenih ukrepih, za zdaj poudarek na gostinskih lokalih.
Koalicijski partneri na vrhu med drugim o proračunih in ustanovitvi demografskega sklada.
Zunanji ministri srednjeevropskih držav za usklajeno ukrepanje v primeru rasti števila okužb.
Ob prazniku vrnitve Primorske matični domovini pozivi k strpnosti in sodelovanju.
Ruski opozicijski voditelj Navalni po zastrupitvi z novičokom lahko že diha sam.
Vreme, sončno in toplo bo, jutri so možne posamezne plohe in nevihte.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Stanje na področju okužb z novim koronavirusom se ne izboljšuje. Včeraj je bilo odkritih 82 novih primerov, večina jih je še v preiskavi. Razmere so resne, ekipa v klicnem centru je polno zaposlena, danes ga vzpostavljajo v Celju. Virus se še naprej širi prek lokalnih prenosov in še vedno velik del okuženih ne zna pojasniti, kje bi lahko staknili okužbo. To je le nekaj poudarkov, ki jih je danes izrekel vladni govorec Jelko Kacin. Podrobneje v prispevku Tanje Dominko.
Največ okužb so tudi tokrat potrdili v Ljubljani, in sicer 17, 11 so jih odkrili v Mariboru. Po 3 okužbe so potrdili v občinah Braslovče, Pivka in Domžale. Po 2 v Kranju, Ilirski Bistrici, Kungoti in Pesnici. Ostale občine imajo po 1 novo okužbo. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so minuli konec tedna potrdili okužbo pri 11 zaposlenih na kliniki za interno medicino. Direktor UKC-ja Vojko Flis.
Zaradi tega je dodatno približno tam 30 ljudi v samoizolaciji. Pojavljajo se posamezna zarišča asimptomatskih klicenoscev, ker po opredelitvi seveda okužbe ni mogoče ugotoviti v njihovem obdobju, ko še ne kažejo znakov bolezni, tako da so razmere precej nepredvidljive in pa seveda, ko gre za vnos, neobvladljive.
Zaskrbljeni so tudi na Koroškem zaradi potrjene okužbe pri eni od učiteljic iz podružnične osnovne šole Kotlje, je od danes do konca tedna v karanteni vseh 76 učencev te šole in 8 zaposlenih. Pouk bo potekal na daljavo. Danes na temo morebitnih novih ukrepov razpravlja koalicija na Brdu pri Kranju. Vladni govorec Jelko Kacin je nakazal, v katero smer bi lahko sprejeli ukrepe.
Verjetno se bo relativno lahko odločiti za morebitno skrajšanje obratovalnega časa lokalov ali se bo ustrajalo na tem, da bi morda morali lastniki lokalov voditi evidenco, tako kot na dogodku, kjer se zbira 50 ljudi, je vprašanje današnje razprave. Ali je smiselno po 18. uri nositi masko tudi izven zaprtih prostorov? To je seveda spet stvar razprave.
Ne bo pa tak ukrep sprejet čez noč. Ob dejstvu, da se veliko okužb zgodi v času druženja, je na mestu vprašanje, kakšne omejitve veljajo za tiste zasebne narave. Urška Blazdik z NIJZ pojasnjuje.
Točno vemo, da se združujemo do 10 ljudi, do 50 ljudi se združujemo samo, če imamo seznam z vsemi kontaktnimi podatki, sicer se ne združujemo razen, če ne gre za javni dogodek. Kaj zdaj to pomeni, da je javni dogodek? To pomeni, da je organiziran in to dobro organiziran, kjer so točno določena sedišča, kjer so točno definirani vstopi, izstopi.
Blaznikova je spomnila tudi na previdnost v delovnih organizacijah. Te naj delo organizirajo tako, da bo med zaposlenimi čim manj druženja in bo med njimi ves čas zagotovljena medosebna razdalja. In še?
Da so sestanke organizirani v velikih prostorih, če jih le delovna organizacija ima. Da je razdalja med tistimi, ki prihajajo na sestanke, zadostna, naj se nosijo maske, naj bo tudi sestanek čim krajši, kajti tudi čas je pomemben, ne koliko časa smo skupaj v nekem prostoru.
Držijo naj primerno osebno razdaljo in naj ne sedijo za isto mizo. To bo verjetno kar izziv. Čeprav je situacija v državi resna, pa epidemije še ne bomo razglasili, poudarja vladni govorec.
Slovenija je še vedno zelo zelen otok v primerjavi z razmerami v drugih državah okrog nas in vsi nas vidijo kot rešitev, ne kot problem. Jaz vseeno pričakujem, da bomo s temi ukrepi, ki smo jim zdaj priča, predvsem pa z ozaveščanjem ljudi, nekako zmogli kar še nekaj časa.
In dodaja, virus nam ne more vsega diktirati, moramo se prilagoditi.
Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili več kot 150 primerov okužbe z novim koronavirusom, umrle so 3 osebe. Največ primerov je znova v Splitsko-dalmatinski županiji. Spomnimo, včeraj so pri naših južnih sosedih poročali o 67 novih okužbah, kar je bilo najmanjše dnevno število v več kot mesecu dni. V spredju koalicijskega srečanja sta bila proračuna za prihodnji 2 leti in osnutek zakona, s katerim se vzpostavlja demografski sklad. Ta naj bi zagotavljal sredstva za pokojnine in še nekatera druga z demografijo povezana vprašanja. Andrej Šinko.
Koalicijski partnerji so se v pretežni meri uspeli uskladiti glede demografskega sklada. Nanj bo prenesena večina državnih naložb po višini nekaj več kot 8,5 milijarde evrov, izuzet pa naj bi bil DARS. V vsakoletni strategiji upravljanja bo mogoče opredeliti tudi naložbe, s katerimi demografski sklad ne bo mogel svobodno razpolagati oziroma bo zato potreboval soglasje državnega zbora. To se med drugim nanaša na Telekom Slovenije, Petrol, Loterijo Slovenije in Novo Ljubljansko banko. V osnutku predloga je predvidena tudi delitev sredstev in sicer na način, da bo 40% dividend šlo za pokojnine, 10 za domove za starejše, 10 za družinsko politiko, še 40 pa naj bi se plemenitilo. K temu naj bi se pripisalo še 60% vseh kupnin. Preden je danes postal znan omenjeni ključ delitve, je predsednik Zveze upokojencev Janez Sušnik povedal.
Sigurno ne bomo za to, da bi se iz tega sklada financiralo marsikaj drugega, razen za pokojnine. Če bo pa seveda politika tako hotla, je pa boljš, da kad ustane se rezervo, recimo tisto, kar manjka za pokojnine, tako je tako država iz proračuna da, pa ne še naprej plačuje tok in tok let in je to čisto vseeno, a imamo demografski sklad, tega nimamo.
Je dejal sogovornik, ki meni, da bo sklad nujno potreben zlasti v prihajajočem obdobju, ko je pričakovati še slabšo demografsko sliko. V Sloveniji imamo trenutno na upokojenca manj kot 1,5 delovno aktivnega, kar pa že zdaj ni dovolj za polnjene pokojninske blagajne, pričakuje pa se še slabšanje tega trenda. Nad skladom bo sicer bdel 13-članski nadzorni svet, v katerega bo 4 člane imenovala vlada, 9 pa državni zbor na predlog poslanskih skupin. Koalicijski partnerji so danes govorili tudi o državnih proračunih za prihodnji 2 leti, ki naj bi ju prilagodili glede na nove podatke o gospodarskih gibanjih. Za zdaj so za prihodnje leto predvideni odhodki iz proračuna v višini 10,5 milijarde evrov, za leto 2022 pa naj bi bilo na voljo še nekaj več sredstev.
Zunanji ministri 5 srednjeevropskih držav so se na srečanju na Brdu pri Kranju zavzeli za redno usklajevanje ukrepov za zajezitev COVID-19. Po njihovem mnenju je treba narediti vse, da se izognemo zapiranju meja, ki smo mu bili priča spomladi. Več pa Petra Stopar.
Z izjemom madžarskega ministra, ki se mudi na obisku v ZDA, so se sestanka v sklopu pobude C5 udeležili avstrijski, slovaški in češki minister, vsi pa so se po besedah gostitelja ministra Anžeta Logarja strinjali, da Evropska komisija oblikuje skupen mehanizem ukrepanja držav članic Evropske unije v primeru naraščanja števila okužb z novim koronavirusom.
Pred nami, torej pred našimi vladami, je velika naloga, da sprejemamo takšne ukrepe, ki bodo tiste primere širjenja, ki so v bistvu najbolj nevarni za dodatno širjenje, maksimalno omejijo. Ne želimo pa si, da bi se ponovili scenariji iz prvega vala, ko smo države članice zapirale meje med seboj.
Je dejal Logar in napovedal, da se bodo o ukrepih svojih držav usklajevali redno na 14 dni.
Torej, da se bodo preko videokonferenc generalni direktori ali kakšen drugi nivo glede pač na tematiko posameznega področja med sebovno usklajevali med državami C5 in na ta način omogočili tudi nam bistveno lažje usklajevanje naših politik.
Avstrijski minister Aleksander Schallenberg je pojasnil, da tesno sodelovanje med državami C5 še nikoli ni bilo pomembnejše, saj da predstavljajo skupen gospodarski prostor. Zato morajo države v naslednji težavni fazi korona krize po njegovem mnenju zagotoviti, da bodo lahko delavci migranti dnevno prehajali meje in da tudi tovorni promet ne bo oviran.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ruski predsednik Putin: Belorusija mora sama rešiti notranja trenja.
Alkoholizem je bolezen, opozarja vodja enote za zdravljenje odvisnosti Janja Milič.
Šport: Dirka po Franciji se nadaljuje brez pozitivnega testa med kolesarji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt počasni pas pred predorom Golovec proti razcepu Malence. Nastal je zastoj, sega do razcepa za Dobrova, potovalni čas pa se podaljša za približno pol ure. Zastoj tovornih vozil pa je na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je približno 2,5 km, vozila pa so na odstavnem pasu. Na drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila. Na obeh mejnih prehodih čakajo približno 2 uri pri vstopu, na Obrežju pa tudi pri izstopu približno 1 uro. Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Lipovci proti Lendavi, promet skozi predor Karavanke pa bo vsako noč do petka med 20. in 5. uro zjutraj urejen izmenično enosmerno, čakalna doba pa bo približno pol ure. Toliko o stanju na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Sloveniji 15. septembra praznujemo praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Spominjamo se uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947, s katero se je večina Primorcev pridružila matičnemu narodu. Ob prazniku po državi poteka več slovesnosti, na njih pa je slišati besede, kot so strpnost, spoštovanje, združevanje in sodelovanje. Več Marta Jerebič.
Predsednik republike Borut Pahor je na dnevu odprtih vrat v predsedniški palači gostil mlade iz Ankarana. V nagovoru je izpostavil takratno enotnost Primorcev in leta 1991 enotnost Slovencev. To je nauk za današnji čas negotovosti in nepredvidljivosti zaradi epidemije.
In tukaj bi rad rekel naslednjo stvar. Toliko lažje in toliko bolj uspešno bomo premagali to krizo, kolikor bomo sodelovali med seboj. Ne glede, kako različni smo si, politično, nazorsko, v vseh ozirih. V tem smislu je praznik vedno priložnost, da se spomnimo, da nas veliko stvari povezuje, da nas veliko manj stvari ločuje, skupno smo, skupaj bomo premagali to situacijo.
Tudi premier Janez Janša meni, da Slovenija lahko črpa vir moči iz vere v to, da skupaj zmoremo previhariti vse viharje. V poslanci ob današnjem prazniku se je generacijam Primork in Primorcev zahvalil za njihov narodni ponos, trdoživost, upor zoper potujčevanje in fašizem ter njihovo zvestobo slovenstvu. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič pa je kot osrednja sporočila praznika navedel strpnost, spoštovanje in združevanje. Poudaril je, da je to praznik, ki povezuje vse Slovence.
S tem, ko skupaj praznujemo, se povežemo kot narod, kot državljani in s tem tudi utrjujemo našo narodno pripadnost. Pripadnost domovini in pa hkrati državi.
Je povedala Branka Roškar, ki je za naš radio spregovorila o vzgoji za ljubezen do domovine in države. Na to temo Društvo katoliških pedagogov v Radljah ob Dravi pripravlja že drugo mednarodno konferenco. Več o njej v mozaiku dneva ob 18.
Britanski poslanci so včeraj na prvem glasovanju potrdili predlog zakona o notranjem trgu, s katerim bi kršili del sporazuma o Brexitu. Zakon predvideva prost pretok blaga po državi, tudi za blago, ki prihaja iz Severne Irske, ne predvideva nadzora. Britanski premier Boris Johnson je zatrdil, da bodo s tem ohranili ozemeljsko in ekonomsko celovitost Združenega kraljestva. Opozicija meni, da bodo kršili mednarodno pravo. Enakega mnenja je tudi več konzervativnih poslancev, zato se zna zgoditi, da predlog v nadaljnem zakonodajnem postopku vendarle ne bo potrjen. Belorusijo že več tednov pretresajo množični protivladni protesti. O tem sta govorila beloruski predsednik Aleksander Lukašenko in njegov ruski kolega Vladimir Putin. Slednji je na včerajšnjem srečanju dejal, da mora država sama razrešiti trenja, čeprav je še pred dnevi omenjal možnost vojaškega posredovanja Rusije. Politični analitik dr. Bogomil Ferfila meni, da bi se stališče Rusije lahko spremenilo zaradi pritiskov Zahoda, beloruski režim pa ker silo ni uspel zdaj išče tudi rešitve v smeri dialoga.
Se pravi, gre za poskus Putina in seveda tudi Lukašenka, da tej opoziciji, ki jo Zahod podpira, da nekaj korenčkov, da se morda začno pogajanja, da se predvsem seveda s ciljem, da se umiri sedanje razmere, sedanje demonstracije, ki škodijo seveda tako Belorusiji, kot seveda tudi tej Putinovi podpori, torej temu, kot pravijo, zadnjemu evropskemu diktatorju.
Lukašenko je tako napovedal lepotne popravke ustave, po katerih naj bi imel nekaj manj pristojnosti, v zvezi s tem pa želi izvesti tudi referendum. Moskva je sicer Minsku priskočila na pomoč po pandemiji s $0,5 milijarde, s čimer želi spet okrepiti gospodarsko sodelovanje. Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni se je prvič po zastrupitvi z živčnim strupom novičok javil svojim podpornikom na družbenem omrežju Instagram, kjer ima 1,7 milijona sledilcev, je zapisal, da je lahko včeraj cel dan dihal sam brez pomoči medicinskega ventilatorja.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravlja v petek dan brez alkohola. Ta postaja tudi v Sloveniji družbeni problem, saj 43% prebivalcev popije preveč. Alkohol je posredno povzročitelj vsake tretje prometne nesreče. Ali je alkoholizem bolezen? Vodja oddelka za zdravljenje odvisnosti od alkohola na psihiatrični bolnišnici Idrija Janja Milič pritrjuje.
Seveda, čeprav o tem se mnogi še učimo, velikokrat so ljudje prepričani, da odvisnost od alkohola, da je to neka slabost, neka šibkost, neka moralna napaka. Tudi ob iskanju pomoči se pogosto bojijo, da bodo obsojani, da bomo kritični. Seveda, lahko smo vedno kritični do nekega vedenja, ki ga lahko ta bolezen prinaša s seboj, ampak še vedno je v ozadju tukaj človek, ki ima tudi svoje vere moči in to je bolezen, ki pravzaprav ne zbira poklicev, ampak zbira nas ljudi, vseh poklicev in na nek način tudi vseh starosti.
Hkrati pa je po besedah sogovornice v jutranji svetovalnici to tudi
bolezen zanikanja, izgubljanja in izgubljanja v smislu, da je skozi več izgub, izgube zdravja, izgube odnosov, izgube vozniškega, izgube.
Osebnosti,
ja,
na vse zadnje.
Lahko tudi, če bolezen napreduje do te mere, da ljudje postanejo terapevtsko nedostopni za kakršnokoli strokovno pomoč, tudi to se lahko zgodi. Ampak upanje je pa vedno, sej ne vemo, kakšno spremembo bo prinesla ena odločitev ali pa ena želja potem.
Svetovalnico lahko poiščete v audio arhivu. Za dedno boleznijo močno povišenega holesterola v krvi trpi vsak 250. prebivalec Slovenije. Pristojni zato v tednu družinske hiperholesterolemije pozivajo k odkrivanju na zdravljenju bolezni, ki je tesno povezana s srčno-žilnimi zapleti. Z njenim zdravljenjem lahko podaljšamo in izboljšamo kakovost življenja, opozarjajo strokovnjaki.
Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so vsem kolesarjem prižgali zeleno luč za nadaljevanje tekmovanja. Tudi uradni izvidi testiran na COVID-19 so bili negativni. Pred tekmovalci je še zadnjih 6 etap do cilja na Elizejskih poljanah. Vse skupaj torej še skoraj 830 km do uresničitve slovenskih sanj. Primož Roglič in Tadej Pogačar ostajata najboljše v skupni razvrstitvi. Francoski klanci pa so postali pravi poligon za odgovor na vprašanje, kateri Slovenec je trenutno najboljši kolesar na svetu. Rumeno majico trenutno še vedno nosi Roglič in prav njemu čast so po celotni občini Zagorje ob Savi, v kateri je častni občan, izobesili več kot 80 rumenih zastavic. S to simbolično gesto mu je kraj izrazil podporo, je povedal predstavnik krajevne skupnosti Marjan Kovač.
Kajti vsi se zavedamo, da je to njegov izjemen dosežek. Predvsem pa smo ponosni na to, da je naš sokrajan, kajti mi, knapovski rodovi ali pa potomci knapov, znamo cen dosežke in pa presežke vsakogar posameznika, posebej pa ljudi z koreninami v naši dolini.
Hokejisti Dallas Stars so pripravili presenečenje in si prvič po letu 2000 priigrali finale tekmovanja za Stanleyev pokal. V finalu zahodne konference proti Vegas Golden Knights so peto tekmo po podaljšku dobili s 3-2 in se v boju na 4 zmage, 4-1, prebili v veliki finale Severnoameriške lige NHL. Nogometna zveza Slovenije bo z novim svežnjem pomoči pomagala klubom, ki so se v času epidemije znašli v zahtevnem finančnem položaju. Namenila bo dodatnih 350 tisoč evrov, skupaj pa že dobrih 753 tisoč. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem ob šibki buri do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo na Primorskem sončno, tudi drugod dopoldne še dokaj sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. V petek se bo postopno zjasnilo, na Primorskem bo pihala burja, hladneje bo. Temperature po Sloveniji o 15. uri, najtopleje Koper 31 stopinj, Ljubljana in Lendava 29, Novo mesto Maribor, Bovec, Ilirska Bistrica, Idrija, Hrastnik, Kranj in Slovengradec 27, Celje, Murska Sobota, Litija in Podčetrtek 28, Logatec in Mežica 25, Rateče 24, Babno polje 22, Kredarica 10 stopinj Celzija.
Včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Dr. Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Dr. Bem. Buča za mehur in prostato. Dr. Bem.
Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt počasni pas pred predorom Golovec proti razcepu Malence. Nastal je zastoj do razcepa za Dobrova, dolg je 4,5 km, potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Zastoji tovornih vozil so na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški in sicer je kolona tovornih vozil dolga 2,5 km, vozila so na odstavnem pasu. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje in na mejnem prehodu Gruškovje. Tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo od 2 uri pa do 2,5 ure. Vozite strpno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Ob državnem prazniku vrnitve Primorske k matični domovini se bomo danes v mozaiku dneva ob 18. ustavili ob temi Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Društvo katoliških pedagogov pripravlja že drugo mednarodno konferenco v tem sklopu. Predstavila jo bo vodja uredniškega odbora Branka Roškar. Ob 18. torej. Zdaj pa je ura 15 in 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.